Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 10.962 građana, od kojih je 1.878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba. Na respiratorima se nalazi 49 pacijenata. Situacija sa COVID-19 sve teža.
Klinička slika obolelih koji se nalazi u bolnici nije laka i ona može da se promeni u jednom trenutku.
Ključno je poštovanje mera, podsećaju epidemiolozi. U terorističkim napadima u Beču ubijene 4 osobe i napadač. Proglašena trodnevna žalost u toku su racije u potrazi za drugim napadačima.
Jedna stvar je jasna. Nećemo dozvoliti da nas zastraši terorizam. Branićemo naše vrednosti, način života i demokratiju.
U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se predsjednički izbori, kandidati, aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden. Srbija je posvećena snaženju političkog dijaloga u regionu, a posebno ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić u razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu. Sutra oblačno i hladnije, do 18 stepeni. U poslednja 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano 10.962 građana, od kojih je 1.878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba. Na respiratoru je 49 pacijenata. Najviše novih slučajeva je u Beogradu, 943, slede Novi Sad, Kragujevac, Niš i Šabac. Virus korona ubrzano se širi u našoj zemlji, pa je u bolnicama sve manje slobodnih mesta za lečenje obolelih od te respiratorne infekcije. Kapaciteti infektivne klinike popunjeni su više od 90%, a za samo jedan dan u gradsku bolnicu na Zvezdari primljeno je 80 pacijenata, kaže ministar Zlatibor Lončar. Apeluje na građane da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu od bar 2 metra i peru ruke kako bi se sprečilo širenje virusa i očuvao zdravstveni sistem. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Sve je više zaraženih virusom korona. Kako bi se zaštitili, neophodno je da se strogo pridržavamo propisanih mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je najkritičnija situacija u Beogradu, gde je u protekla 24 časa bilo više od 3000 pregleda.
Od toga preko 2200 je bilo prvih pregleda. Gradska bolnica je od juče ujutru u 7 časova primila više od 80 pacijenata. U privremenoj bolnici Arena imamo 273 pacijenta i u toj privremenoj bolnici Areni imamo još 237 slobodnih mesta. Infektivna klinika preko 250 pregleda, preko 90% kapaciteta na infektivnoj klinici je popunjeno.
Lončar je potvrdio da se virus ubrzano širi i u ostatku Srbije. Zbog velikog broja obolelih u naredna dva dana biće otvorena COVID bolnica u Kragujevcu. Sve je više zaraženih i u Mačvanskom okrugu. Najkritičnije je u Šapcu, gde je tokom protekle nedelje registrovano 200 novih slučajeva zaraze. Najvažnije je zaustaviti dalje širenje virusa poštovanjem zaštitnih mera, kaže za RTS načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u Šapcu Dragana Radojičić.
To je pod broj 1 maska zaštitna, ali maska na pravilan način. Nije maska da se nosi kao šal, nije maska da se nosi samo preko usta, nego obavezno nos, usta i brada da budu pokriveni. Takođe, jako je bitno da imamo tu distancu od metar, metar i po u komunikaciji. Ako smo mi na toj udaljenosti i nosimo maske, ne treba da se plašimo da ćemo se zaraziti. Kao i normalno dezinfekcija ruku, zato što i kontaktom može da se virus prenese.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za televiziju Pink da očekuje nagli porast broja inficiranih, kao što je to slučaj i u zemljama regiona. Upozorava da je sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom.
Među svim hospitalizovanim, jedan značajan procenat se nalazi u teškom kliničkom stanju. Klinička slika obolelih koji se nalazi u bolnici nije laka i ona može da se promeni u jednom trenutku. Istovremeno, dakle, raste i broj preminulih i to je ono što je što je velika karakteristika ove bolesti, velika opasnost za sve nas.
Klinički centar Srbije nije u COVID sistemu, pa ta ustanova aktivno zbrinjava pacijente sa drugim zdravstvenim problemima, kaže direktorka klinike za pulmologiju u Kliničkog centra Srbije Violeta Mihajlović-Vučinić. Ona potvrđuje da je u trećem talasu veliki broj obolelih.
Klinička slika isto tako dosta teška, broj osoba na respiratoru stalno dvocifren i ovaj virus, bojim se, ostaviće žestoke posledice u smislu nekih fibrozirajućih promena po plućima. To smo i do sada imali prilike da vidimo na osnovu praćenja naših bolesnika iz onog prvog talasa. To su bolesnici oštećene plućne funkcije sa oštećenom difuzijom, tako da se tu očigledno nešto dešava na nivou alveolokapilarne membrane, što mi još uvek nismo u stanju da saniramo.
Doktorka Dragana Radojičić objašnjava kako se treba ponašati ukoliko je jedan od članova porodice zaražen.
To znači da bude sam u jednom prostoru, koliko god da prostor taj u kući bude mali, znači on je u jednoj sobi, a svi ostali ukućeni koji su u izolaciji su u drugom prostoru. Svo to vreme mu donosi neko hranu, ta pozitivna osoba kada izlazi do toaleta mora da nosi masku i rukavice. Ja primećujem da se to ne radi, mi smo svi zajedno, mi se svi družimo u kući tih 14 dana i jako mnogo imamo tih kućnih kontakata.
U Vojno-medicinskom centru Karaburma u COVID bolnici, koja bez prestanka radi od marta ove godine, trenutno se leči 85 pacijenata, od kojih je 10 na intenzivnom lečenju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kapacitet bolnice je 135 kreveta.
Gotovo u svim zemljama regiona sve više obolelih, ali i umrlih od koronavirusa.
U poslednja 24 sata u Rumuniji je registrovano skoro 8.000 obolelih, a 120 je preminulo. U Mađarskoj skoro 4.000 obolelih, preminule su 84 osobe. U Hrvatskoj 34 preminula, u Bugarskoj 51 smrtni slučaj, a u Republici Srpskoj 16. Evropske zemlje se zaključavaju. Posle Francuske i Nemačke i Velika Britanija, Austrija i Portugalija zaključavaju se na mesec dana. Zatvoreni su restorani, barovi, sportski centri, muzeji i mesta za zabavu. U bolnicama u Briselu više nema slobodnih kreveta za intenzivnu negu, pa se novi pacijenti prebacuju u druge bolnice širom zemlje i u inostranstvo. Svetska zdravstvena organizacija se nada da će moći da distribuira svim zemljama sveta oko 2 milijarde vakcina protiv koronavirusa do kraja 2021. godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. Četvoro civila i jedan napadač ubijeni su u sinoćnim terorističkim napadima u Beču, potvrdila je policija. Ranjeno je 14 osoba, sedmor od njih teže. Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer navodi da je napadač Kujtim Fejzulaj, Albanac poreklom iz Severne Makedonije, sa svojim državljanstvom. Jake policijske i vojne snage raspoređene su širom Beča, vlada je proglasila trodnevnu žalost, a upravo je stigla i informacija od zvaničnika austrijske policije da nema naznaka da je bilo drugih napadača. 14 je uhapšenih. Detaljnije Sanja Brkić.
U austrijskom glavnom gradu i dalje je napeto. Tamošnji mediji prenose da je policija pretražila nekoliko stanova i uhapsila više osoba koje imaju veze sa sinoćnim napadima na 6 lokacija u centru grada u blizini sinagoge. Napad se dogodio nekoliko sati pre stupanja na snagu restriktivnih mera širom Austrije, a zbog porasta broja obolelih od virusa korona. Mnogi stanovnici Beča bili su napolju u barovima i restoranima koji će biti zatvoreni sve do kraja novembra. Specijalne jedinice su brzo stigle na lice mesta. Za sada nema informacija o tome kako je pripreman napad. Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer apelovao je na građane da ne napuštaju svoje domove. Kaže da bezbednosne službe rade intenzivno i predano.
Ovo je teroristički akt kakav se u Austriji dugo nije dogodio. Ubijeni napadač imao je automatsko oružje. Bio je simpatizer Islamske države, star 20 godina, poreklom iz Severne Makedonije. Imao je austrijsko i državljanstvo Severne Makedonije.
Ovo su teški dani za Austriju, poručuje kancelar Sebastian Kurz. Potvrdio je da je reč o islamskom terorizmu i upozorio da će zemlja stati na put mržnji i razdoru.
Aber klar ist,
jedna stvar je jasna, Nećemo dozvoliti da nas zastraši terorizam. Branit ćemo naše vrednosti, način života i demokratiju. Svi koji su povezani sa ovim zločinom bit će uhapšeni. Moramo se suprotstaviti terorizmu koji želi da podeli naše društvo. Nećemo dati mesta mržnji.
Predsjednik Aleksander van der Bellen izrazio je saosećanje sa povređenima koji se bore za život i izjavio saučešće porodicama žrtava. Mržnja nikada neće biti snažnija od zajedništva u slobodi i demokratiji, ističe van der Bellen.
Austrija iza sebe ima strašnu noć u kojoj je izvršen napad na srce zemlje. Želeo bih da zahvalim policiji i vojnicima koji svojim životima brane bezbednost države, kao i hitnim službama za požrtvovanost. Posebno nam znači podrška međunarodne zajednice koja je jedinstveno i solidarno stala uz Austriju.
Svetski lideri osudili su napade u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je poručio da se Evropa ne sme predati pred ovakvim prijetnjama. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel događaj je nazvao kukavičkim aktom koji predstavlja napad na život i humane vrijednosti. I američki predsjednik Donald Trump ocijenio je događaj u Austriji kao novi čin terorizma u Evropi.
Telegrami saučešća stižu i iz Srbije.
Saučešće porodicama žrtava napada u Beču i svim građanima Austrije izrazio je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je telegram saučešća austrijskom saveznom ministru unutrašnjih poslova Karlu Nehameru. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je u telegramu saučešće ocenio da je terorizam jedan od gorućih međunarodnih izazova, te da je nužno boriti se zajedničkim snagama protiv tog zla. Selaković je poručio da Srbija u ovim danima teških iskušenja čvrsto stoji uz Austriju i izrazio nadu da će počinioci i organizatori terorističkog napada biti privedeni pravdi.
Telegram saučešće uputio je i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Ivica Dačić je izjavio i povodom najnovijih terorističkih napada u Austriji, ali i širom sveta, da je očigledno da dolazi do ponovnog bujanja međunarodnog terorizma. Podsjetio je da je Srbija sastavni deo međunarodne alijanse u borbi protiv Islamske države.
Mi smo upozoravali austrijske vlasti, ja, još dok sam bio ministar unutrašnjih poslova, to je bilo odavno, da je centar vehabizma i islamskih raznih organizacija se upravo nalazio u Salzburgu i u Austriji. Možda nam nisu dovoljno ni verovali u to vrijeme. Nažalost, potvrdilo se da sve na što smo mi upozoravali i Sjedinjene Američke Države i Europu, a vezano za islamski terorizam, da se nažalost obistinilo.
O terorističkim napadima u Beču u Novostima dana razgovaram sa doktorom Slobodanom Anđelkovićem sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Profesor Anđelkoviću, hvala što govorite za naš program.
Hvala vama.
Zašto su se teroristički napadi dogodili u Austriji, zašto baš ispred sinagoge? Čini se da niko nije mogao da pretpostavi da bi do toga moglo da dođe baš u ovoj zemlji.
Pa sinagoga je jedna specifična lokacija kojom se zapravo šalje poruka. A jeste da je Austrija onako neuobičajna meta, do sada nije bila na meti terorista islamističkih, ali vidite da je očigledno sve moguće. De facto da ne postoji apsolutna bezbednost. Sama činjenica da je napad počeo upravo ispred sinagoge nam govori o motivu, a motiv je očigledno islamistički ekstremizam. Beč je, pa može to i da se kaže da je Beč jedan ipak ima specifičnu bezbednosnu problematiku, zato što je to jedna velika metropola koja je poprilično blizu Balkana. I sad za vrijeme ekspanzije islamske države u Iraku i u Siriji, upravo sa prostora Zapadnog Balkana je bio vrbovan poprilično jedan veliki broj ljudi je otišao tamo i veliki broj njih je upravo otišao preko Beča, koji je bio jedno svojevrsno čvorište, kao jedan logistički centar, odakle se putovalo, tu su obavljani razgovori sa kandidatima i tako dalje, dobijali su novac. Tako da očigledno da je Beč jedno uporište islamističkog ekstremizma dosta dugo, ali evo sad nažalost i poprište jednog terorističkog napada. A sama činjenica da je taj počinilac Albanac iz Severne Makedonije, da je mlad, upravo to nam sad upućuje na još jednu stvar, a to je taj problem druge ili treće generacije koja ne može da se integriše u to društvo. Jer njegovi roditelji koji su došli tu verovatno pre 20 i više godina. Oni su ipak bili na neki način zadovoljni, srećni, znaju odakle su otišli, došli su u jednu moćnu državu, jedan veliki razvijen grad, bili su zadovoljni što imaju posao, što mogu da žive od toga i tako dalje. Ali sad već sledeća generacija koja se tu rodila, oni ne osjećaju Albaniju ili Makedoniju kao svoju domovinu, a sa druge strane nisu ni prihvaćeni u tom jednom društvu. I onda praktično od jedne simpatije prethodne generacije mi dolazimo do mržnje koju ima ova sadašnja generacija.
Da li nedavne napade u Francuskoj možemo povezati i sa ovim u Austriji?
Možemo svakako da ih povežemo. Oni nisu, verujem, direktno operativno povezani, ali indirektno jesu. Jesu, jer u pitanju je islamistički ekstremizam koji je aktivan na području zapadne Evrope. I kao što vidimo, tu sad oprečni stavovi, jer Francuska s jedne strane ima vojno-bezbednosnu konotaciju, budući da je kao velika međunarodna sila prisutna u mnogim regionima sveta i vojno prisutna u mnogim zemljama gde žive muslimani, tako da joj se zamera u određenim radikalnim islamističkim krugovima upravo to što je ona, na primjer, vojno prisutna i na Bliskom istoku, u Africi i tako dalje. Tako da tu može da se ovaj napravi određena paralela sa ovom situacijom koja je kontradiktorna, gde mi vidimo zapravo da je Austrija vojno neutralna država i ona je vojno neutralna praktično od Drugog svjetskog rata pa novamo. Tako da nas vjerovatno ovo upućuje na jedan zaključak da je problem više kulturološki. Ono što bi Huntington rekao, jedan sukob civilizacija, gde se zapravo sukobljava jedna islamska civilizacija i zapadnoevropska. Mislim da je to koren ovog problema.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo docent dr. Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se predsjednički izbori. Kandidati su aktualni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden, a već je glasalo 95 miliona Amerikanaca. Kandidati su posljednjeg dana kampanje održali završne mitinge u pokušaju da pridobiju glasove u odlučujućim državama. Za pobedu je potrebno 270 elektorskih glasova koje delegiraju savezne države, a bira se i ceo sastav predstavničkog doma i jedan broj mesta u Senatu. Sa nama je kolega Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona. Nenade, kako protiču izbori?
Pa za sada mi izbori protiču dobro, odaziv je, a ono što možemo vidjeti po slikama, jako dobro. Ti si rekla, ja sam samo još da ispravim, odnosno ne da ispravim, nego da dodam, s obzirom da su stigli novi podaci, da je u Sjedinjenim Državama glasovalo već više od 100 miliona građana. To je negde oko 73% od ukupnog broja onih koji su izašli na izbore 2016. godine. Oko 35 miliona glasovalo je lično, a 65 miliona glasovalo je putem pošte. I danas su već redovi u mnogim gradovima i ono što je bitno, posebno u gradovima poput Pittsburgha, Pensilvanije, u Pensilvaniji, Filadelfije, znači jedna država koja bi mogla da odluči sam ishod izbora.
Interesantan je izborni sistem u Americi, on je većinski i posredan, biraju se i elektori, a situacija je takva da onaj ko dobije najviše glasova ne mora i da bude pobednik izbora.
Da, to se desilo više puta, da praktično da nije bitno koliko ste glasova osvojili, nego koliko ste država osvojili, odnosno u kojoj većih država koje daju veći broj elektora. Također od države do države se razlikuje čak i način izbora elektora i onoga šta je njihov zadatak. Tako da u pojedinim državama elektori koji se izaberu su obavezni da glasaju za kandidata koji je pobedio u toj državi, dok u nekim državama elektorima ostavljaju mogućnost da glasaju i za kandidata koji nije dobio pobedu, tako da se dešavalo u istoriji da je sama grupa elektora iz jedne države bila podeljena u svom broju glasanja, svakom slučaju vrlo, vrlo komplikovan sistem. Pričalo se mnogo o tome da bi sistem morao da se promeni, ali za to je potrebna saglasnost najmanje 38 saveznih država, a kao i praktično referendumsko pitanje na nekom od budućih izbora.
Ceo izborni sistem i proces ove godine završava se praktično 20. januara. Da li je realno da očekujemo da će sutra biti poznato definitivni rezultati i pobednik izbora? Odnosno, ko će biti predsjednik?
Iskreno, Nataša, mislim da nije. Pre svega, s obzirom da je, evo, daću samo primjer države Pensilvanije, koju kajem pomenjem, a koja je jedna od krucijalnih, njihov ustavni sud države Pensilvanije kasno sinoć donio odluku da svi birački listići koji se šalju poštom, a koji će biti poslati danas sa pečatom današnjeg dana, moraju da se prihvate, znači u roku od naredna tri dana, i da se tek onda prebravaju. Stoga znači da pre petka mi ćemo imati teško donos poznat konačni rezultat u Pensilvaniji. Slično je u Michiganu, slično je u Floridi. Da, znači jedino ako se danas desi čudo, a s obzirom da si na početku rekla da je Amerika vrlo, vrlo podeljena i teško da jedan kandidat može da odnese prevagu, može se desiti da ćemo na konačnog pobednika izbora čekati pa možda narednih 7 ili 10 dana, što ne bi bio baš presedan nad presedanima, ali s obzirom na situaciju u Sjedinjenim državama, na napetost u Sjedinjenim državama, to će samo dodatno da pogorša situaciju.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Ti ćeš biti sa nama i u narednim informativnim emisijama. Tokom noći mi ćemo pratiti kako budu pristizali rezultati i sve najvažnije informacije. Naši slušalci moći će da čuju u vestima prvog programa Radio Beograda i od našeg kolege Nikole Denčića, a svakako i od našeg dopisnika iz Vašingtona, Nenada Zafirovića. Bio je ovo Nenad Zafirović, dakle naš dopisnik iz Vašingtona. A kada je reč o izborima u Americi, predsjednik parlamenta Ivica Dačić je rekao da Srbija mora da bude spremna na svaki rezultat američkih izbora i da jača odnose sa SAD-om.
Izbori u Americi su svetski događaj, nisu samo američki događaj. I oni će, rezultati tih izbora će imati velike posljedice i efekte na međunarodne odnose u celini. Sigurno da će i Srbija biti deo tog regiona na koje će uticati rezultati tih izbora. Nezavisno od toga ko pobedi na tim izborima, mi moramo da jačamo naše odnose sa SAD, imajući u vidu da ni jedna ni druga strana nisu nama nove i da smo održavali kontakte i razgovarali i sa Bidenom i sa Trumpom u prošlosti. Bez obzira šta nama više odgovara ili manje odgovara, nismo mi ti koji odlučujemo o tome.
Srbija je posvećena snaženju političkog dijaloga u regionu, a posebno ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobiasom Flesenkemperom.
Srbija je, ističe, među vodećim državama koje su uspjele da obezbede izuzetnu klimu za rješavanje svih otvorenih pitanja na miran i odgovoran način. Računamo na pomoć Saveta Evrope u sprovođenju reformi, jer, kaže Vučić, ta organizacija kroz svoje programe može da pomogne reformu pravosudnog sistema, reformu sistema javne uprave i lokalne samouprave i unapređenje zaštite prava nacionalnih i drugih manjina. Flesenkemper je naglasio značajnu ulogu Srbije u radu te organizacije, pozdravlja napore u sprovođenju reformi i poziva srpske vlasti da u reformskom procesu, kao i u unapređenju rada parlamenta, više koriste sad savjetodavne kapacitete Saveta Evrope.
Predsjednica vlade Ana Brnabić sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije Ivanom Scalfarottom razgovarala je o daljem intenziviranju ukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja.
Premijerka je izrazila zahvalnost Italiji na doprinosu koji daje stabilnosti i prosperitetu regiona Zapadnog Balkana. Ocenila je da su Srbija i Italija održale prijateljstvo i solidarnost, potvrdili i tokom pandemije COVID-19, slanjem humanitarne i medicinske pomoći. Na sastanku je bilo reči i o merama koje dve zemlje preduzimaju kako bi se ublažile ekonomske posljedice izazvane pandemijom COVID-19.
Savet Ruske federacije, gornji dom Ruskog parlamenta, ratifikovao je sporazum o zoni slobodne trgovine između Evroazijske ekonomske unije i Srbije potpisanim u Moskvi prošle godine. Dokument obavezuje strane potpisnice da liberalizuju međusobnu trgovinu u skladu sa odredbama sporazuma i pravilima organizacije u cilju uspostavljanja režima slobodne trgovine između EA, EU i njenih država članica s jedne strane i Srbije s druge strane.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosmetu i dijalogu Beograda i Prištine. Petković je istakao da je u proteklom periodu bilo učestalijih napada na Srbe i njihovu imovinu u sredinama Južnog Ibra. Beograd će nastaviti da insistira na sprovođenju dogovora o formiranju zajednice srpskih opština, koja je, kako je podsjetio, od vitalnog značaja za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Jačanje rudarstva i energetike preduslov je razvoja Srbije, zaključak i sastanka resorne ministarke Zorane Mihajlović sa američkim ambasadorom Antonijem Godfrijem. Ministarka je naglasila da je Srbija zainteresovana za saradnju sa američkim kompanijama u energetskom sektoru, ne samo po pitanju gasovoda i diversifikacije, već i obnovljivih izvora energije i zelenih tehnologija.
Sa ambasadorom Godfrijem razgovarao je i ministar financija Siniša Mali. Ministar je istakao da je ekonomska situacija u Srbiji stabilna uz izuzetno povoljan fiskalni rezultat u oktobru, javni dug neće preći 60% BDP-a i veruje da ovu godinu možemo da završimo na nuli kada je reč o privrednom rastu, što bi bio najbolji rezultat u Evropi. Godfri je pohvalio vladu Srbije jer je ekonomski najbolje reagovalo od svih zemalja u regionu.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će parlament sljedeće sedmice raspravljati o rebalansu republičkog budžeta. Posle sednice Skupštinskog kolegijuma, Dačić je rekao da su dogovorena neka pravila koja bi trebalo da unaprede rad parlamenta i poboljšaju njegovu efikasnost. Ida Maričić prati rad Skupštine.
Predsjednik Skupštine je istakao da je na kolegijumu dogovoreno da se on, potpredsjednici parlamenta i šefovi poslaničkih grupa sastaju svakog utorka. Cilj je, kako je izjavio, unapređenje rada parlamenta.
A to znači da neće biti zakona koji će biti donošeni po hitnom postupku, odnosno da će zakoni biti razmatrani i donošeni u redovnom postupku, osim onoga što je interes države da se neki zakon ili odluka donese po hitnom postupku, znači to će biti izuzetak, a ne pravilo.
Dačić je objasnio da je jedan od izuzetaka rebalans budžeta koji će biti donet po hitnom postupku kako bi državni organi mogli da funkcionišu.
Ukoliko Vlada Republike Srbije ove nedelje utvrdi predlog izmena zakona o budžetu za ovu godinu sa izmenama finansijskih planova RFZO, PIO, službe zapošljavanja i tako dalje, da bi onda sljedeće nedelje bila održana sednica Narodne skupštine posvećena rebalansu budžeta. Kao što sam rekao, bez spajanja rasprave sa drugim tačkama dnevnog reda i u duplom vremenu za raspravu.
Ivica Dačić je, odgovarajući na pitanje novinara da li je odgovorio Tanji Fajon na otvoren poziv da se krene sa dijalogom pod pokroviteljstvom Narodne skupštine, rekao da je dobio mnoge čestitke povodom izbora za predsjednika parlamenta i da je jedna od takvih došla i od predstavnika Evropskog parlamenta Tanje Fajon i Vladimira Bilčika, koji su mu predložili da se organizuje online sastanak na kojem bi se raspravljalo o međustranačkom dijalogu.
Naravno da je nesporno. Nesporna je naša želja da damo svoj doprinos u međustranačkom dijalogu. Ono što je za mene bitno, ja moram da se upoznam pre svega sa obavezama koje Narodna skupština ima tim povodom, odnosno šta je bio dogovor u prošlom mandatu, pošto razmenjivana pisma između Evropskog parlamenta i predsjednice Narodne skupštine, šta se dešavalo u toj prvoj fazi dijaloga, šta podrazumeva ta druga faza dijaloga i ko treba tu da učestvuje, pošto je to bio dijalog koji se odnosio na poslaničke grupe koje su bile u parlamentu. Mi sada imamo jednu drugačiju poziciju.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je ponovio da je parlament otvoren za svaku vrstu dijaloga i da on sigurno neće izostati.
Financijska pomoć države i problem polisa osiguranja i bankarskih garancija povod su za današnji sastanak Asocijacije turističkih agencija i ministarke za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjane Matić. Još nema informacija o rezultatima tog sastanka, kakve su šanse da se problemi reše, u prilogu Nataša Ćimović.
U Srbiji postoji 1230 turističkih agencija, od toga 415 kojima je potrebna ili polisa osiguranja ili bankarska garancija za dobijanje licence. Nova ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić im je poručila da ukoliko žele da prodaju aranžmane i ukoliko su spremni da prihvate novac od putnika, moraju biti u stanju i da garantuju za taj novac. Strožiji propisi su, kaže, uvedeni jer je 2018. godine bilo 8000 putnika koji su bili prevareni.
Ministarstvo je već učinilo puno kada su u pitanju polise osiguranja i osiguravajuća društva i došlo je do uključenja osiguravajućih kuća koje su do sada, do ovog trenutka, izdale čak 7 polisa osiguranja za 7 turističkih agencija i imamo podatak da je 18 turističkih agencija dobilo ponude takođe za polise osiguranja. Dakle, taj proces je pokrenut i on će naravno trajati, da postoje naravno problemi pre svega za one agencije koje nisu solventne.
Marija Matijević iz Udruženja turističkih agencija Srbije rekla je međutim za naš program da taj namet od osiguravajućih kuća za većinu agencija nije prihvatljiv jer su u veoma lošoj finansijskoj situaciji.
Agencije i dalje ne rade, dakle mi i dalje čekamo rešenje. Ne treba da govorim i specijalno da podvlačim koliko ne raditi u ovim uslovima kada ne privredujemo preko 8 meseci je udarac dodatni za nas. Dakle, nema trajnog rešenja. Dakle, jesu osiguravajuće kuće izašle sa nekim ponudama. Te ponude su od 8000 evra za najmanje agencije pa na gore za police koje su nam potrebne da bi dobili te licence.
Prema njenim rečima, turističke agencije se zalažu za individualne polise, da se osigurava svaki prodati aranžman. Pregovori i dalje traju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će svakodnevno, uporno i bez kompromisa voditi rat protiv mafije, koji je objavio predsjednik države, poručuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. To je izjavio prilikom obilaska pripadnika uprave kriminalističke policije, koji su zaplenili više od 600 kg skanka i uhapsili 9 osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima.
Rat protiv mafije se vodi svakog dana, zahvaljujući ogromnom radu, trudu, vrednoći i posvećenosti svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno onih koji se bore sa ovim užasnim otrovom narkomanije i prodaje droge, daje rezultate. Zahvaljujući njihovom radu i njihovoj upornosti, danas smo sa ulice sklonili preko 600 kg opasne droge skanka. Ne postoji laka i ne postoji teška droga. Sve droge su podjednako opasne, a svi kriminalci koji se bave drogom, svi kriminalci koji ubijaju našu decu su ubice. Ja želim da se zahvalim ovim ljudima i da iskažem ogroman ponos što su svi oni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, što su naše ulice malo bezbednije, što su naša deca mnogo bezbednija.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Stigli smo do kulture.
Šesti međunarodni filmski festival Kosovo i Metohija počinje danas i trajeće do četvrtka u Domu kulture u Gračanici. Na otvorenju će biti prikazan film Ime naroda Darka Bajića. Festival organizuju Evropski kulturni forum i Dom kulture Gračanica uz podršku Ministarstva kulture.
Danas je najavljeno da će Evropska noć istraživača ove godine u Srbiji biti održana 27. i 28. novembra i to u virtualnom okruženju, a deo programa biće posvećen ulozi nauke i istraživača u borbi protiv pandemije koronavirusa. Ovogodišnja Evropska noć istraživača organizuje se 11. put, a u različite programe i aktivnosti biće uključeno 28 gradova širom zemlje. Kada je reč o sportu, dosta vesti, pripremila ih je Snežana Pantović.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković par sati posle objavljenog spiska igrača za važne utakmice za plasman na evropsko prvenstvo protiv Škotske i duele Lige nacija protiv Mađarske i Rusije odgovarao je na pitanja novinara online. Meč sa Škotskom igraće se u Beogradu, ali je to hendikep, pošto će tribine biti prazne, rekao je selektor i dodao da oba tima imaju snažnu želju za pobedom.
Taj detalj da smo finalisti je dovoljan motiv i dovoljno govori u prilog kvalitetu i jedne i druge ekipe. Imali smo jedan cilj da kroz taj baraž finala dođemo do onoga što je zastano pre dve godine kad smo ušli u kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Čiji je motiv veći, ko više želi, pa to moramo pokazati na terenu. A ko će to da napravi, pa igrači. I mi ćemo se truditi da u toj pripremi psihološkoj na najviši mogući nivo podinemo upravo taj detalj, da iskaže jednu veliku koncentraciju, borbenost, motivisanost i da to bude u većoj meri nego što to mogu naši protivnici da naprave.
Utakmica između Srbije i Škotske igraće se 12. novembra u Beogradu. A duelima trećeg kola nastavlja se takmičenje u Ligi šampiona. Derbi u Madridu, gde će Real dočekati milanski Inter, sastaće se još Salzburg Bayern, Lokomotiva Atletico, Schachtjor Mönchengladbach, Manchester City Olympiakos, Porto Olimpik, Atalanta Liverpool i Midtjylland Ajax. Italijanski arbitar Mihael Fabri sudiće utakmicu u kojoj će fudbaleri Crvene zvezde dočekati Gent u Ligi Evrope u četvrtak od 21 čas u Beogradu. Naš teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Parizu. On je predao meč Kevinu Andersonu pri vodstvu Južnoafrikanca od 5-2 u prvom setu. Svakog trenutka trebalo bi da počne duel Dušana Lajovića i Francuza Adriana Manarina, dok je u 16:30 zakazan okršaj Miomira Kecmanovića i Australijanca Johna Milmana. Utakmica šestog kola grupe A Evrokupa između Partizana i Juventuda odložena je zbog koronavirusa. Naime, nekoliko košarkaša španskog tima ima pozitivan test, zbog čega duel zakazan za sredu neće biti odigran u tom terminu.
Eko. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
U ovom trenutku 20 stepeni u Somboru, 19 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 18 je u Nišu, Biljana, vreme sutra.
Oblačno i malo hladnije. Slaba kiša najpre u Timočkoj krajini, potom i u ostalim krajevima Srbije. Jugoistočni veter u Košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevno od 13 do 18, u Beogradu uz kišu oko 16 stepeni.
Podsećamo još jednom i na epidemiološke podatke koje smo objavili na početku emisije. U poslednja 24 sata testirano je 10.962 građana, od kojih je 1878 pozitivno. Preminulo je 11 osoba, na respiratorima se nalazi 49 pacijenata. Još jednom vas podsećamo da budete odgovorni, nosite maske, držite distancu i često perete ruke. Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas urednici Vesti, Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, nadam se da ostajete uz naš program. Prijetan dan.